Laude și mulțumiri Domnului, noi suntem mulțumitori Domnului, fiindcă noi putem ca să ne adunăm, ca să-L proslăvim pe El, să ascultăm cuvântul Lui și să ne aprofundăm în ceea ce a făcut El pentru noi. Această zi este o zi deosebită, o zi ale pomenirii, ale aducerea minte, ale lucrării care a avut loc pe Golgota. A avut acolo ziua cea mare de împăcare a lui Dumnezeu cu omenirea. Cea mare zi ale răscumpărării, ale iertării, ale harului. Și din acel timp, această zi ale mântuirii există și ziua harului există și asta. Din acel moment când Domnul nostru a murit pe Golgota, a început ziua mântuirii și timpul harului. Și aceasta se va termina când El va reveni ca să ia acasă pe aceia pe care a putut ca să le dăruiască mântuirea Lui și care au primit mântuirea Lui. Când se va termina această zi? Noi știm că noi ne apropiem de sfârșitul acestei zile, dar încă este timpul harului, încă este împăcare, încă este răscumpărarea, încă este mântuirea prezentă pentru toți aceia care vin la Domnul. Eu doresc, înainte ca să începem, doresc ca să vă spun tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Este dorința noastră comună, astfel ca Dumnezeu în aceste zile să le folosească pentru acel scop, ca să facem un început nou. Binecuvântări noi să ne dăruiască El și să ne dăruiască o întâlnire nouă cu El însuși, astfel încât noi să devenim niște oameni care nu doar au trăit prezența Lui, ci care L-au trăit pe El. Care nu doar au luat niște binecuvântări trecătoare, ci care îi slujesc Lui și care au primit totul din partea Lui, dragostea Lui. De aceea, totul ce ne ar putea sta în cale, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim ca să o punem sub crucea. Și Lui, celui răstignit, dorim ca să ne încredem în El și avem încredere în El că El a biruit. Nu o va face cândva, ci El a dăruit-o deja. Pe crucea de pe Golgota, El a zis, s-a isprăvit. Și Pavel scrie către Corinteni, și ce vom fi nu s-a arătat încă, până ce vrăjmașii Lui vor fi puși scăunel picioarelor Lui. Ei sunt învinși. Cu toate că fiecare pas pe care îl facem noi cu Domnul este un pas de credință. Toată calea este o luptă, dar fără luptă nu există biruință. De aceea, noi așteptăm și răbdăm până la sfârșit. Abia atunci vom putea fi încoronați. În acel moment, când Domnul și-a descoperit harul Său prin lucrarea răscumpăririi. Abia atunci, toți aceia care vor primi răscumpărarea și mântuirea în Hristos, ei au fost incluși în harul lui Dumnezeu. Efortul nostru în zilele acestea, ca o mulțime mică, merge în acea direcție ca noi nu doar să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ci noi să îl trăim pe Dumnezeu. Să rămână ceva permanent în noi, să primim ceva permanent în noi. Și așa cum am scris-o deja în ultima scrisoare circulară despre dreptul cel întâi născut, dacă Dumnezeu în aceste zile ne-a dăruit acest dar dintâi, acest Duh Sfânt, dacă ar putea ca să ne-l dea la fel cum l-au primit frații și surorile noastre la început, Cincizecimea și Paștele să fie în aceeași zi. Așa se spune într-un proverb. Atunci o voi face când Paștele și Cincizecimea sunt în aceeași zi. Este spus că aceasta nu se va întâmpla niciodată. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Dumnezeu poate ca să lucreze conform credinței noastre și nu altfel. De fiecare dată când Dumnezeu s-a descoperit unui om, atunci aceasta a fost întotdeauna în cadrul cuvântului sau în cadrul credinței care este bazată pe baza făgăduințelor din cuvântul lui. Și dacă noi în aceste zile ne supunem acestui cap, ne supunem lui Iisus Hristos și permitem ca să fim uniți sub El și ca o inimă și un suflet și într-un gând să avem aceeași țintă și anume să-L trăim pe Dumnezeu într-un mod adevărat. Și într-un gând să ne rugăm Lui, nu 100 de dorințe, ci țintit prin credință și încredere. Eu am spus-o deseori, Dumnezeu este demn de încredere. El încă nu și-a rupt niciodată cuvântul lui, el își ține cuvântul lui și a împlinit întotdeauna cu făgăduințelor sale și la aceasta ne așteptăm noi și în zilele noastre. Noi, ca oameni, poate nu ne-am ținut cuvântul nostru, dar Dumnezeu își ține cuvântul lui, își ține ceea ce a promis și a făgăduit el. Și dacă noi, cu o inimă deschisă și cu un duh liber, și suntem în prezența lui Dumnezeu, atunci trebuie ca să se întâmple ceva. Căci acolo unde este Domnul nostru, acolo se întâmplă ceva. Acolo El își descoperă puterea Lui. Dar noi am auzit-o deja în cuvântul de introducere, oamenii trebuie ca să-L cheme pe Domnul și aceasta din toate inimile lor. Ei știau că aceasta este ocazia noastră ca să primim ceea ce avem noi nevoie și nimeni altceva o poate dărui decât Domnul care este acum aici. Și ei au profitat de ocazia, fiindcă Iisus a trecut prin fața lor și ei l-au chemat, s-au rugat lui. Și noi, de asemenea, dorim ca să profităm de această ocazie. În fiecare slujbă dumnezească în zilele acestea și să-L chemăm pe Domnul nostru, dar prin credință. De fiecare dată când oamenii au venit la Iisus, ei au primit ajutorul necesar, căci ei au auzit despre ceea ce s-a întâmplat cu alții și în alții și ei au venit cu această poziție în inimile lor ceea ce a făcut El pentru alții, aceasta o va face și pentru mine și în mine. Dacă noi avem aceeași poziție și spunem, o, Doamne, Tu ai botezat pe așa de mulți cu Duhul Tău cel Sfânt și Tu ne vei umple și pe noi. Și nu există niciun loc pentru îndoiel sau necredință. Atunci trebuie ca să se întâmple. Așa cum în Domnul nostru s-a împlinit fiecare cuvânt din Scriptură, tot astfel se împlinește în adunarea fiecare cuvânt ale Scripturii, care este dat pentru ea și ei. Astfel se împlinește în fiecare credincios toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dăruit poporului său. Dar făgăduința trebuie ca să fie primită prin credință, astfel încât Dumnezeu să aibă posibilitatea să o împlinească. Din cuvintele citite, noi am văzut că oamenii au avut închipuirile proprii despre ceea ce ar fi trebuit ca să se întâmple în acel moment când Domnul nostru a intrat în Ierusalim. A fost totul conform Scripturii. Iată, împăratul tău vine la tine, călare pe mânzul unei măgărițe. Toți erau entuziasmați, lăudat și slăvit să fie cel ce vine în numele Domnului. Dar ei n-au înțeles că acest împărat nu își poate așeza împărăția lui fără ca să aibă niște oameni care vor fi răscumpărați și să le dăruiască viața veșnică ca ei să fie în împărăția lui cea veșnică. Împărăția lui nu este din această lume. Împărăția lui nu este limitată în timp. Împărăția lui este o împărăție veșnică. Și cine dorește ca să fie în această împărăție veșnică a lui Dumnezeu, trebuie ca să posede viața veșnică, ca să trăiască veșnic în ea. Și ei n-au înțeles că acest împărat trebuie ca să vină de prima dată prin smerenie, ca să-și dăruiască viața lui ca răscumpărare, ca ispășire, ca să facă începutul pentru împărăția lui. Ei au crezut, acum el își va institui împărăția lui și ei vor împărăți împreună cu el. Acest timp va veni când noi vom împărăți domnii împreună cu el. Noi o putem reciti în Apocalipsa 11:15. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și a unsului său. Și el stăpânește totul în ordinea corectă și hotărâtă la timpul hotărât. De ce au fost iudeii dezamăgiți? Fiindcă nu s-a împlinit totul ce erau ei de părere că ar fi trebuit să se împlinească și așa cum au gândit ei să se împlinească, de aceea au fost ei așa de dezamăgiți. În acel moment în care ei erau de părerea că începe totul să se întâmple, ce au așteptat ei, a răsunat Osana, Osana. Cu această Duminică a Florilor, mai exact a Palmierilor, nu a început așezarea împărăției, ci calea spre Golgota, prin Ghețeimane. Aceasta era pentru ei de neînțeles. Împăratul lor intră în oraș, călare pe mânzul unei măgărițe, conform Scripturii, și toți sunt entuziasmați. Atunci mulțimea foarte numeroasă și-a întins hainele pe drum, iar alții au tăiat ramuri din copaci. Lăudat să fie cel ce vine numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Dar cel care a venit nu a venit ca să așeze o împărăție, fără ca să aibă niște oameni care vor fi în ea. El a venit ca să desăvârșească răscumpărarea, astfel ca să asigure, să garanteze ca în acea împărăție veșnică să fie și niște oameni potriviți. Dar știți voi consecința faptului că așteptarea lor a devenit o astfel de dezamăgire mare. Entuziasmul, Osana în cerurile preanalte și totul ce a fost în mijlocul lor a durat doar câteva zile și s-a transformat doar după câteva zile în opus. Și ei strigau, răstignește-l, răstignește-l. Ce s-a întâmplat? Ei au văzut o împlinire parțială și așteptau ca și tot restul să se împlinească, cu toate că timpul potrivit pentru aceasta încă nu a sosit. Și fiindcă așteptările și închipuirile lor nu s-au împlinit, tot tabloul s-a întors și poziția față de acela de la care au așteptat totul și la sfârșit au zis, noi nădăjduiam că El este Cel care va răscumpăra pe Israel. El a răscumpărat Israelul, dar într-un alt mod precum au gândit ei. Ei au gândit că El va răscumpăra cu sabia, va face ordine cu dușmanii, pe din afară va face acolo o eliberare a Israelului și va institui o împărăție. Dar dacă ei, ca iudei, ar fi citit corect Scriptura, atunci este scris deja un cuvânt foarte minunat în prorocul, adică profetul Zaharia, unde este vorba despre legământul prin sânge. Și Domnul îi va răscumpăra pe ai lui din cauza legământului prin sânge, îi va elibera din prizonierat. Zaharia 9, versetul 11. Cât despre tine, datorită legământului prin sânge, pe care l-am încheiat cu tine, îți voi elibera prizonierii din groapa fără apă. Nu a fost doar un legământ, ci a fost legământul prin sângele mielului. O împăcare, o răscumpărare, nu doar prin cuvinte, ci prin fapta. O iertare și o răscumpărare, nu doar ca o făgăduință, ci ca realitate. Și dacă noi am citit câteva cuvinte din Testamentul Vechi care vorbesc despre Domnul nostru în suferința Lui, noi ne gândim la Psalmul 22, este una dintre psalmii cei mai minunați care ne descriu suferința lui Hristos. În versetul 2 este scris, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? O, departe de salvarea mea, rămân cuvintele plângerii mele. Dumnezeul meu, stric în timpul zilei, dar Tu nu mi-ai răspuns. Și în timpul nopții, dar tot nu am parte de odihnă. În versetul 17 este scris, mă încercuiesc niște câini o ceată de nelegiuiți mă încercuiesc. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele mi le pot număra, dar ei se uită la mine și se bucură de ceea ce văd. Își împart hainele mele între ei și pentru cămașa mea aruncă sorți. Dacă noi citim profețiile Testamentului celui vechi și dacă presupunem că iudeii l-au așteptat pe Mesia și au avut Scriptura la dispoziția lor, atunci noi am fi de părerea că ei ar fi trebuit să recunoască toate detaliile împlinirii cuvântului lui Dumnezeu și ar fi trebuit ca ei să le și vadă. Dar Dumnezeu a orbit ochilor. Astfel este scris în profetul Isaia, astfel ca văzând să nu vadă și auzind să nu audă și să nu înțeleagă. Dar după aceea, în Isaia 52, ultimele versete, și după aceea și capitolul 53, aici lucrurile sunt nu doar descrise și prezentate, ci ele sunt arătate și spuse deja dinainte cum va fi exact. În capitolul 52, începând cu versetul 13, este scris, să știți, robul meu va avea izbândă, se va înălța și va fi ridicat și va fi foarte sus. După cum mulți s-au îngrozit de tine, atât de desfigurat, înfățișarea lui nu se mai asemena cu cea a unui bărbat și chipul lui nu mai era ca cel al copiilor oamenilor. Tot așa, el va uimi multe popoare și împărații își vor închide gura înaintea lui. Căci ceea ce nu li s-a istaurisit, vor vedea și ceea ce n-au auzit, o vor înțelege. Deja în aceste puține propoziții sunt exprimate două lucruri. De prima dată este înălțarea lui, ridicarea lui foarte sus. Așa cum am citit-o, robul meu va avea izbândă, va fi înălțat și va fi ridicat și va fi foarte sus. Și direct după aceea este scris că mulți vor fi uimiți, chiar și speriați, fiindcă chipul lui nu mai seamănă cu cel al unui bărbat. Într-un verset înălțat, ridicat foarte sus peste totul. Și dacă citim în Filipeni, după ce, acolo este scris, după ce a adus pacea pe cruce, el a fost înălțat presus de toate și a primit un nume care este mai superior oricărui alt nume. Dar înainte ca să vină aceasta, el trebuia ca să vină golirea de sine. Trebuia ca să vină calea prin Ghețeimane până pe Golgota. În capitolul 53, în versetul 1, noi citim niște cuvinte foarte ciudate. Cine a crezut vestirea noastră? Și cui i s-a descoperit brațul Domnului? Chiar în mijlocul descrierii ale lucrurilor care aveau ca să se întâmple cu Iisus Hristos, Domnul nostru, este scris deodată, cine a crezut vestirea noastră? Sau cine a crezut mesajul nostru? Doar aceia care înaintea întemeierii lumii au fost hotărâți ca să fie fii și fiice a lui Dumnezeu, care își pun la o parte toate imaginațiile lor și ca să asculte doar predica cuvântului Dumnezeu și să o creadă, căci credința nu vine din interpretări, ci credința vine din predică și predica vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă predica vine din cuvântul lui Dumnezeu și închipuirile noastre le lăsăm la o stângă și dreapta noastră, atunci noi dorim ca să-i mulțumim Dumnezeului nostru, căci El nu își va supune planului său al nostru și nu îl va modifica, n-a întrebat pe nimeni ce va face El. Aici, în acest cuvânt, ne este prezentat planul de mântuire. Începutul cu Iisus Hristos este exprimat foarte clar. Acum este scris mai departe în versetul 2, El a crescut înaintea Lui ca o odraslă și ca un vlăstar din rădăcină, dintr-un pământ uscat. Nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la El și nici o înfățișare care să ne placă. Nu, ci El a fost disprețuit și ocolit de bărbați, un bărbat al durerii și obișnuit cu boala, ca unul de care îți acoperi fața, disprețuit, astfel încât noi nu l-am luat în seamă. Haidem ca și aici să ne oprim un pic. El, împăratul împăraților, care a intrat în orașul Ierusalim, și toți strigă, Ozana, Ozana, și toți sunt entuziasmați. Și despre el este scris, nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la el și nici o înfățișare ca să ne placă. El era disprețuit, bagiocorit, ocolit de oameni. Și voi știți cum se poate simți un om dacă este ocolit, refuzat. Domnul nostru trebuia ca să meargă această cale pentru noi. Pentru noi este de neînțeles, dar el totuși trebuia ca să meargă această cale. Haidem ca să citim mai departe, începând cu versetul 4 din Isaia 5:3. Totuși, el bolile noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui, în timp ce noi l-am socotit pedepsit. Lovit de Dumnezeu și chinuit. Dar el a fost rănit pentru încălcările noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapța a fost pusă asupra lui pentru pacea noastră și prin rănile lui am fost vindecați. El a mers această cale pentru mine și pentru tine. El a luat asupra lui durerile tale și ale mele, boala ta și a mea, vina ta și a mea, păcatul tău și al meu. El a fost zdrobit pentru nelegiuirile noastre. El era un om al durerilor, dar a mers toată calea. Și așa cum este scris, pedeapța a fost pusă asupra lui. O lege are scopul să stabilească pedeapța pentru o infracțiune. Același care a dat legea pe muntele Sinai a luat pedeapța asupra lui și s-a dus cu ea pe cruce, zdrobit și martirizat pentru nelegiuirile și păcatele noastre, și astfel ca noi să putem primi salvarea și vindecarea. Cine poate ca să o înțeleagă? Noi suntem astăzi aici și câteodată se pare ca salvarea să fie ceva de la sine înțeles. Salvarea l-a costat pe Domnul nostru foarte mult. El, toată creația, a făcut-o prin cuvântul lui atotputernic. Dar când era vorba despre salvarea mea și salvarea ta, el a ieșit din trupul duhovnicesc în care el nu a putut ca să sufere, în care nu a putut ca să moară. El a venit din acest trup duhovnicesc și a devenit om. Cuvântul a devenit trup și locuia printre noi. El a devenit om din cauza oamenilor, astfel ca toată pedeapța care era pe toată omenirea și care o va face toată omenirea, această pedeapță s-o ia asupra lui. Dacă unul sau altul este dus la judecată și el primește pedeapsa aici pe acest pământ, este un lucru dur. Dar dacă sunt acolo 100 care primesc pedeapsa lor, dacă sunt 1000, dacă este 1 milion care primește pedeapsa lor, sau 3 bilioane, atunci este ceva imens. Și această pedeapță, noi auzim câteodată că a fost acolo o condamnare și pedeapța a fost cu tare și cu tare. Aici Domnul a luat asupra lui pedeapța fiecăruia toată condamnarea care te-ar fi lovit pe tine și pe mine. Aceasta l-a lovit pe el. El a luat-o asupra lui, astfel încât noi să fim liberi. Și aici începe mulțumirea noastră. Aici este locul pentru rugăciunea noastră. Aici noi înțelegem ce înseamnă grațiere. Se spune despre grațiere fără ca să fie auzit despre condamnarea. Dar dacă aici pe pământ ai auzit spunând un om, eu am primit grațiere, atunci noi am știut foarte bine, el a avut unele lucruri pe bastonul de numărare, el a fost la judecat, el a fost condamnat, el a fost în temniță, în închisoare. Dacă deodată ai fi auzit din partea unui om că el a fost grațiat, atunci noi cu toții am fi știut despre ce vorbește respectivul. Noi am ști că el a comis o infracțiune și legea l-a condamnat și după aceea el a fost grațiat. Astfel, noi trebuie ca să vedem această situație. Legea lui Dumnezeu ne-a condamnat pe noi toți, dar prin harul lui Dumnezeu, noi cu toții am fost acitați. Noi am primit această grațiere și de aceea noi lăudăm harul Dumnezeului nostru, care s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi citim mai departe de la versetul 5. Dar el a fost rănit pentru încălcările noastre și zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapța a fost pusă asupra lui pentru pacea noastră și prin rănile lui am fost vindecați. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare întorcându-se la propria lui cale. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Fiecare dintre noi întorcându-se la propria lui cale. Dar după aceea a venit acela care a putut ca să spună, eu sunt calea, adevărul și viața. După aceea a venit el și s-a pus în calea noastră, astfel încât noi să-l urmăm pe el, așa cum este scris aici, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare întorcându-se la propria lui cale. Frați și surori, acest cuvânt să ne intre profund în inimile noastre, astfel încât noi să nu ne întoarcem la căile noastre, ci noi să căutăm calea lui Dumnezeu, cuvântul lui și împlinirile făgăduințelor lui, acestea să le recunoaștem și să umblăm pe el. Este scris mai departe de la versetul 7, când a fost chinuit, s-a predat de bunăvoie și nu și-a deschis gura, ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie care rămâne mută înaintea celor care o tund. El nu și-a deschis gura. El a fost luat din necaz și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui s-a gândit că el a fost șters de pe pământul celor vii? Cine dintre cei de pe vremea lui s-a gândit că el a fost pus pe această cale și trebuia ca să meargă pe această cale? Ei cu toții au putut ca să-l aprecieze sau să-l osândească, să-l condamne, ei l-au înțeles greșit. Și de aceea este scris, cine din cei din vremea lui s-a gândit, cu alte cuvinte spus, cine din cei din vremea lui a avut înțelegerea dumnezeiască despre ceea ce trebuia ca să se împlinească atunci conform planului de mântuire a lui Dumnezeu. Noi trăim într-un timp profetic în care multe lucruri trebuie ca să se împlinească și noi suntem obligați ca să ne punem întrebarea, cine din cei din vremea noastră se gândește la faptul că și astăzi trebuie să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu în toate situațiile. În Domnul nostru nu s-a împlinit doar partea înaltă și sublimă, ci și umilirea și bagiocura. Totul la timpul hotărât, în contextul potrivit. De la ultima parte din versetul 8, pedeapsa l-a lovit pentru nelegiuirea poporului meu. Mormântul lui a fost pus lângă cei nelegiuiți și groapa lui cu cei făcători de rele. Deși el nu făcuse nicio violență și nu fusese înșelăciune în gura lui, dar Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin boală. Dar după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și voia Domnului va prospera prin el. Și acest verset este un verset foarte deosebit. Nu doar că este scris, ci noi trebuie ca să înțelegem în ce mod s-a realizat, s-a împlinit. Noi citim, dar Domnului a găsit cu cale să-l zdrobească prin boală. Dar după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță de urmaș și va trăi multe zile și voia Domnului va prospera prin el. Așa cum noi în sfera pământească ne tragem toți din primul Adam, tot astfel din, în sfera duhovnăcească noi ne tragem din Iisus Hristos, Domnul nostru. El este cel întâi născut printre mulți frați. El este sămânța lui Dumnezeu. Cu El, cu Hristos, a avut început această sămânță dumnezească. De aceea este scris, Hristos este începutul facerii sau creației lui Dumnezeu. nu începutul creației, a universului sau a pământului sau a cerului, ci începutul facerii sau creației lui Dumnezeu, așa cum El a fost zămislit prin Duhul, tot astfel și noi suntem zămisliți prin Duhul. Așa cum El cum cuvântul a devenit trup prin El, tot astfel trebuie ca să devină cuvântul trup și prin adunarea. Aceasta înseamnă că trebuie ca să-și găsească împlinirea și destinația. Adunarea este continuarea lucrării pe care a început-o Hristos, Domnul nostru. Când El va semăna sămânță și va trăi multe zile, înseamnă va trăi tot timpul, neîncetat, atunci noi vedem două lucruri, odată sămânță și odată viață. El va trăi doar în aceia care sunt sămânța Lui. Și noi știm, de la început, au existat două sămânțe diferite. Aici este vorba despre sămânța dumnezeiască, în care Hristos trăiește mai departe. El este capul trupului și viața vine de la cap prin toate mădulare până când noi ajungem la desăvârșirea. De când și-a dat El viața ca ispășire, El trăiește mai departe în sămânța Lui care a primit împăcarea. Și eu pot ca să vă spun ceea ce spune și Scriptura. El locuiește prin credință în inima ta și în inima mea. Aceasta este Sfânta Scriptura. Iisus Hristos în noi, nădejdea slavei. El locuiește în adunarea Lui, care este trupul, cei întâi născuți, care sunt sămânța Lui dumnezeiască și care primesc în ei sămânța cuvântului Său. Noi știm în Matei 13, Domnul a povestit 7 pilde diferite, printre altele și pilda semănătorului. Acolo au semănat 2 bărbați. Primul era Domnul și sămânța Lui sunt fiii sau copiii împărăției Lui Dumnezeu. Aceasta este sămânța Lui Dumnezeu, în care trăiește El, Dumnezeu, mai departe pe acest pământ. În ea își împlinește El și voia Lui, cuvântul Lui. Este scris în Evrei, iată, eu vin să fac voia ta. Un cuvânt din cuvântul Testamentului Vechi. Aici noi citim, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și voia Domnului va prospera prin el. Noi avem doar o singură dorință în aceste ultime zile, astfel ca voia lui Dumnezeu să ajungă la desăvârșire în sămânța dumnezească și noi, fiecare dintre noi, să putem spune din toate inimile noastre în fața Domnului, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Noi câteodată o putem spune, dar toată inima nu este în toate cuvintele noastre pe care le-am rostit. Dar dacă Dumnezeu ne dăruiește harul său, atunci noi o vom face sau o vom putea face din toate inimile noastre și să spunem, o, Doamne, voia Ta să se împlinească prin adunarea Ta, prin sămânța Ta, prin cei întâi născuți, prin copiii făgăduinței. Doar prin ei pot ca să se împlinească făgăduințele Tale, așa cum Iisus Hristos a fost sămânța făgăduită care va zdrobi capul șarpelui și voia lui Dumnezeu a ajuns la desăvârșire prin el și va prospera prin el. Tot astfel adunarea este familiarizată cu făgăduințele lui Dumnezeu, cum este scris și de către Pavel în Galateni. Voi sunteți sau noi suntem copii ai făgăduinței ca Isaac. Isaac a fost și el zămislit omenesc, dar el a avut o făgăduință dumnezeiască. Și aceasta noi trebuie ca să o păstrăm. Noi putem ca să trăim încă în acest trup pământesc, dar noi nu suntem doar niște oameni zămisliți pământești, ci și zămisliți prin Duhul lui Dumnezeu. Și am devenit întâi născuți a lui Dumnezeu. Noi am devenit sămânța lui în acest timp. Și prin această sămânță poate ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. Nu eu să trăiesc doar pentru tine și tu pentru mine și fiecare să-și facă voia proprie, ci uniți sub același cap ca mădularele trupului lui Iisus Hristos, noi să fim puși la oaltă, astfel încât să se împlinească în noi voia lui Dumnezeu. Aceasta se poate împlini doar în sămânța dumnezească. Noi aseară am citit-o deja în adunarea noastră. Domnul Dumnezeu a spus în Geneza 3, după ce a avut loc căderea în păcat, el a spus șarpelui, eu vreau să pun vrăjmășie între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei. Este o vrăjmășie. Această vrăjmășie este între aceste două sămânțe. Și vă spun, dacă noi suntem sămânța lui Dumnezeu în acest timp, atunci Dumnezeu își va împlini programul său prin sămânța lui. Aici noi citim cuvântul sămânța. El va împlini planul, programul său prin sămânța lui. El nu va avea o altă posibilitate. Așa cum el în Hristos a împlinit totul ce era potrivit pentru el și spus dinainte prin toți profeții, tot astfel el va împlini prin adunare totul ce este spus dinainte și făgăduit pentru adunarea. Acolo, într-o zi, poporul poate ca să strige Ozana și în cealaltă zi răstignește, la aceasta n-are nicio importanță. În toate situațiile se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Ambele lucruri au fost scrise. Ferice de acei oameni care au avut harul lui Dumnezeu în acel timp ca să deosebească. Aici se împlinește cuvântul lui Dumnezeu în acest mod și aici în celălalt mod. Dar ambele sunt împlinirile cu Sfântei Scripturi. Doar atunci noi vom avea cuvântul lui Dumnezeu ca o busolă în mâinile noastre și noi și vom cunoaște direcția în care să umblăm, căci într-adevăr totul este aruncat și amestecat, astfel încât oamenii să nu mai știe încotro ei ajung în disperare și ei umblă pe căi proprii. Cuvântul lui Dumnezeu nu se împlinește doar într-o privință bună, ci cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în toate privințele și în toate situațiile. Câteodată noi am putea ca să spunem, ar fi fost mai bine dacă s-ar fi împlinit doar lucrurile bune. Dar nu este scris doar că un popor va fi împotriva celuilalt, vor fi războaie, cutremure, foamete, scumpenii. De asemenea, este și scris, și dragostea se va răci în mulți. Nu este scris ce se va întâmpla. Noi, ca oameni, avem tendința să alegem partea bună și să trecem pe lângă restul. Dar nu există nicio trecere pe lângă. Pe calea lui Dumnezeu nu există nicio trecere pe lângă ale lucrurilor care trebuie ca să fie trăite pe această cale. Și ceea ce este hotărât pentru această cale este scris în versetul 11 în Isaia 5:3, ca urmare a cinului sufletului său, el va vedea rod și se va sătura. Prin cunoștința lui ca cel drept, robul meu va ajuta pe cei mulți spre dreptate, luând asupra lui vina lor. De aceea îi voi da lui pe cei mulți și cu cei puternici va împărți prada, ca răsplată pentru că și-a dat viața la moarte și a fost numărat printre cei fără de lege. În timp ce a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei nelegiuiți. Și acest cuvânt face parte din întregul capitol, care a descris calea aceasta de durere ale Domnului nostru. Aici lucrurile sunt puse ca și când s-ar fi întâmplat deja, pentru că și-a dat viața la moarte pentru mulți. Profeția biblică nu este nici pentru trecut și nu este dependentă nici de viitor. Profeția biblică se împlinește întotdeauna acolo unde a sosit timpul potrivit, când trebuie ca să se împlinească ceva anume din planul lui Dumnezeu. În Evanghelia lui Matei, noi dorim ca să citim, fiindcă această zi o cere, dorim ca să o citim din toate inimile noastre, câteva versete. Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26. Dar pe când mâncau, Iisus a luat pâinea, a rostit lauda, a frânt pâinea și a dat-o ucenicilor cu cuvintele: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un potir, a rostit rugăciunea de mulțumire și li l-a dat lor cu cuvintele: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, este sângele legământului, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Dar vă spun, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în acea zi în care îl voi bea din nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Apoi, după ce au cântat cântări de laudă, au ieșit din cetate și s-au dus pe muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, toți vă veți poticni în mine, pentru că este scris, voi bate păstorul, atunci oile turmei se vor risipi. Dar după învierea mea, voi merge înaintea voastră în Galileea. Noi am putea ca să citim mai departe cum s-a dus în Ghețimane, cum s-a luptat acolo și a spus, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și a fost voia lui Dumnezeu să-l zdrobească cu bol când el își va da viața lui ca ispășire. Frați și surori, fiindcă el și-a dat viața lui ca ispășire, ca iertare, înseamnă iertare, noi cu toții suntem împăcați cu Dumnezeu. Și Pavel scrie către Corinteni și merge așa de departe spunând, noi spunem, vă rugăm pentru Hristos, permiteți ca să fiți împăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu îndeamnă prin noi. Și noi nu vorbim doar despre împăcarea, ci noi o dăm mai departe, fiindcă este o ofertă a Harului lui Dumnezeu. Și când Domnul în Ioan 20 a zis acelora pe care El i-a trimis, cui le iertați păcatele, le sunt iertate. Atunci el nu era de părere că cineva este împuternicit să lucreze într-un mod omenesc ca să ierte pe altcineva. Așa ceva nu merge. Dar dacă noi am primit slujba împăcării, atunci noi putem vesti oamenilor care au primit credința în Iisus Hristos cu toată certitudinea și cu siguranța că vina lor și păcatele lor au fost deja iertate. Și atunci Evanghelia devine o veste fericită. Pe de o parte, pedepsiți în prezența lui Dumnezeu, dovediți vinovați că noi așa nu putem rezista înaintea Lui. Pe de altă parte, ne este întinsă mâna ajutătoare găurită ale Domnului. Și El spune, eu te-am iubit întotdeauna și te-am chemat cu numele tău, tu ești al meu. Acest lucru este un mesaj minunat. Ce amin și aleluia și o laudă ar trebui ca să vină de la noi și din inimile noastre. Oare suntem și noi amăgiți de Domnul? Sfânta Scriptură spune, și cel ce se încrede în El nu va fi dat de rușine sau va fi amăgit. Haidem ca noi să ne punem în credința noastră în Domnul, atunci noi garantăm că nu vom fi amăgiți sau dați de rușine. Se poate întâmpla, dacă noi punem încrederea în noi sau în alții, atunci să fim amăgiți. Dar atunci doar din cauza faptului, fiindcă înțelegem că noi trebuie ca să ne punem încrederea noastră doar în Domnul Dumnezeu. Noi cântăm într-un corus, Iisus nu ne amăgește niciodată. Iisus nu ne amăgește niciodată. Poate spui tu, ah, eu am rugat, m-am rugat pentru cu tare și cu tare lucru și am pus-o înaintea lui Dumnezeu și n-am primit-o. Dar tu să nu o primești ca un ca o amăgire, un refuz sau respingere. Dumnezeu știe mai bine decât tu și eu ce este pentru bine pentru mântuirea noastră. Noi avem făgăduința, dacă noi ne rugăm conform voii sale, atunci El ne-o va da. Și dacă noi astăzi, în această zi, cerem iertarea, harul și puterea Duhului Celui Sfânt ca să fie împlinite făgăduințele Lui, atunci noi ne rugăm cu acele rugăminte pe care Dumnezeu ni le-a pus în inimile noastre. Și Ioan scrie, și dacă știm că El ascultă toate cererile noastre, atunci știm că cererile pe care le-am adus înaintea Lui ne sunt deja ascultate. Acestea toate nu sunt dorințele tale și ale noastre, ci toate rugăciunile pe care le va asculta Dumnezeu trebuie să fie conform cuvântului lui Dumnezeu. Și cum am reamintit-o deja, Ioan a spus, prin aceasta noi recunoaștem că Dumnezeu ne ascultă. Și dacă cunoștința noastră nu ne condamnă și dacă noi aducem înaintea Lui acele cereri pe care le-am primit de la El. Cunoașteți acest verset, bine ar fi ca să-l și citim. Eu încerc ca să-l caut. Eu sper că-l voi găsi. Eu am nevoie și de ecoul din adunare, că dacă nu ai ecoul, nu știi dacă toți au primit totul. Citim acum din 1 Ioan 3, începând cu 19. Prin aceasta vom recunoaște că suntem din adevăr și ne vom convinge inimile de aceasta înaintea Lui. Că dacă ne condamnă inima, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și recunoaște totul. Haidem ca să ne oprim un pic în acest loc. Chiar dacă ne condamnă inima noastră într-un mod legitim în prezența lui Dumnezeu, noi să nu ne oprim la aceasta, fiindcă este scris literalmente, chiar dacă ne condamnă inima, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și recunoaște totul. Tu și eu, noi recunoaștem puține lucruri, dar Dumnezeu recunoaște totul. Și chiar dacă inima noastră ne condamnă într-un mod legitim în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu este mai mare chiar decât inima noastră. Și El recunoaște totul. Acum citim versetul 21. Iubiților, dacă inima noastră nu ne condamnă, avem îndrăzneală cu bucurie la Dumnezeu. Și orice cerem, primim de la El, pentru că ținem poruncile Lui și facem ceea ce îi este plăcut Lui. Dar aceasta este porunca Lui, să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții după porunca pe care ne-a dat-o El. Și cine păzește poruncile lui, acela rămâne în părtășie cu el și cu el cu el. Și prin aceasta recunoaștem că el rămâne în părtășie cu noi, prin Duhul pe care ni l-a dat. Și acesta este un cuvânt minunat, dar nu este cuvântul pe care eu de fapt am vrut ca să-l citesc. Dar eu sunt bucuros că am citit și aceste cuvinte. Dar pe pagina cealaltă, în capitolul 5, este scris de la versetul 13, acestea vi le-am scris vouă, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, pentru ca voi să știți că aveți viață veșnică. Și aceasta este încrederea îmbucurătoare pe care o avem în El, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că El ascultă toate cererile noastre, atunci știm că cererile pe care le-am adus înaintea Lui ne sunt deja date. Amin. Acesta este un cuvânt minunat. Că cererile pe care le-am adus înaintea Lui, conform voii sale, ne sunt deja date. Este aproape un paradox. Noi am spune în limba noastră că acele rugăminți pe care le aducem înaintea Lui sau pe care le vom aduce înaintea Lui, dar aici este scris cererile pe care le-am adus înaintea Lui conform voii sale ne sunt deja date. Nu poate ca să fie altfel decât ca Dumnezeu să pună în noi o credință neclintită de nestrămutată în inimile noastre, care este conform voii Lui și care este conform cuvântului Său. Noi să așteptăm ceva de la Dumnezeu și să ne rugăm pentru ceva despre care noi nu suntem în claritate dacă Dumnezeu o va da sau nu. Noi să o știm că noi aducem rugăciunile înaintea Lui și aceste rugăciuni sunt conform voii sale și de aceea noi îi le aducem Lui și El ne ascultă prin harul Său. Există un loc în Roman, noi nu știm ce și cum să ne rugăm ca să fie conform voii Lui Dumnezeu. Dar după aceea, Duhul vine în ajutorul nostru. În Roman, capitolul 8, începând de la versetul 26, citim, însă în același fel și Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, pentru că noi nu știm pentru ce să ne rugăm, după cum chiar atunci este nevoie. Noi suntem de părere că am știut, dar de fapt noi știm doar ceea ce știm. Dar în acel moment, când Duhul ne iluminează și noi nouă ne este pus în inimile noastre din partea lui Dumnezeu, ce să cerem, pentru ce să ne rugăm, atunci nu mai este știința ta sau voia ta sau dorința ta sau a mea, atunci este Dumnezeu acela care devine operațional în adunarea Lui și El lucrează în adunarea Lui, ceea ce dorește El să facă, ne-o pune pe inimă, astfel ca noi să-i o aducem ca rugăciune în fața Lui. Și aceasta este și ținta într-o adunare. Nu doar ca să ne adunăm, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ci noi să permitem ca Dumnezeu să vorbească, să lucreze, noi să punem la o parte gândurile noastre și să spunem, o, Doamne, Tu să ne iei pe toți în posesia Ta. Căci dacă este scris aici, dar atunci și Duhul însuși intervine pentru noi, pentru slăbiciunea noastră. Când Domnul nostru a dat făgăduința lui Avraam, este scris, el s-a uitat la trupul său care era aproape mort. El nu și-a făcut niște iluzii, el nu a spus, ah, eu sunt acum, totul va fi bine. El, lucrurile care erau prezente, le-a văzut. El nu s-a oprit la aceasta, ci el a pus credința lui și a ancorat-o în făgăduințele lui Dumnezeu. El nu s-a lăsat dus în eroare prin necredință. Aici este scris, Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre. Noi, poate slăbiciunile noastre și incapacitatea noastră și deficiențele noastre, putem ca să le vedem. Dar noi să nu ne oprim la acestea. Noi mergem mai departe și Dumnezeu vine în ajutorul nostru și este scris, Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, pentru că noi nu știm pentru ce să ne rugăm, după cum chiar atunci este nevoie. Noi putem ca să ne rugăm pentru tot lucrul posibil. Și Dumnezeu totuși nu este în acea rugăciune. Dar dacă noi spunem Domnului, acum noi ne rugăm, eu nu știu ce și cum să mă rog. Eu registrez doar slăbiciunea mea. Eu văd eșecul meu. Eu văd lucrurile care sunt în mine și în jurul meu, dar eu nu știu ce să aduc în fața Ta. Și eu vă spun, totul ce ne-am pregătit noi pentru conținutul unei rugăciuni, El o va pune la o parte. Și Dumnezeu nu se va gândi la lucrul acesta, ci Duhul Lui va veni peste noi și atunci vor avea loc niște rugăciuni lucrate prin Duhul. Și din ascultarea lor vom primi răspunsul. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care ascultă. Și noi nu trebuie ca să strigăm. Aceasta au făcut preoții lui Baal, fiindcă au avut un Dumnezeu mort. Noi cu Dumnezeul nostru putem ca să vorbim ca de la om la om și să-i spunem totul. Și El are o ascultare foarte bună. Atunci rugăciunile sfinților devin tămâie care se suie la tronul lui Dumnezeu. Și răspunsul în urma ascultării se coboară peste noi. Dacă Duhul să vină în ajutorul nostru, atunci trebuie să ne și ia în posesia Lui. El trebuie ca să ne umple, abia după aceea poate să ne ajute. Dacă cineva trebuie ca să te, sau vrea să te ajute prin ea, atunci el trebuie ca să fie aproape de tine. Altfel nu este posibil un ajutor, frați și surori. Domnul se va apropia de noi. El va fi foarte aproape de noi. El ne va ajuta. El nu dorește ca să ne lase așa cum suntem. Atunci chiar Duhul însuși intervine pentru noi cu suspine nerostite. Duhul lui Dumnezeu intervine pentru noi. El știe de ce avem noi nevoie. Noi ne gândim cu mintea noastră, aducem ceva înaintea Domnului, dar Domnul nu ne ascultă. Dar acum intervine Duhul și noi aducem o rugăciune lucrată prin Duhul în fața tronului de har al lui Dumnezeu. Și după aceea urmează un răspuns lucrat prin Duhul. Altfel nu este posibil. Care este situația astăzi cu credința ta și cu credința mea. Noi, pe din afară, vedem lucrurile așa cum a făcut-o și Avram. Totul este fără nădejde. Dar ca și la Avram, noi am putea ca să spunem, timpul a trecut și totul este aproape mort. Dar Dumnezeu nu este legat de timp. El poate ca să spună soarele să se oprească, El poate ca să dea victorie, poate ca să lungească zilele și să le scurteze. El este Dumnezeu. În aceste ceasuri în care suntem adunați în aceste zile aici, noi dorim ca să-L cinstim pe Dumnezeu prin credința noastră. O altă posibilitate nu există. Sfânta Scriptură spune, cine dă sfios înapoi, inima mea nu are plăcere în el. Dumnezeu caută niște oameni care se încred în el, care îl cred pe el. Versetul 27. Acela însă care cercetează inimile, înțelege limba Duhului, pentru că acesta intervine pentru sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu. Aici o avem. Dumnezeu înțelege inimile, El le cercetează și este scris limba Duhului. Ce este limba? Care este limba Duhului? Care este limba Duhului? Cuvântul lui Dumnezeu este Duh și este viață. Dacă Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui, atunci nu este o vorbire omenească, atunci este scris, cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul adunărilor. O vorbire ale Duhului, o vorbire a lui Dumnezeu, prin cuvântul Lui este inspirat prin Duhul cel Sfânt. Și dacă noi suntem sub această inspirație, sau dacă ajungem sub această inspirație, atunci și în noi se desface un izvor. Atunci și noi începem ca să lăudăm și să proslăvim. Așa cum a spus-o și fratele Branham și a reamintit pe Avram, cum el a avut de grijă de totul și a trebuit ca să aștepte. Totuși, Avram a așteptat, fiindcă l-a crezut pe Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit și vă spun astăzi, dacă noi suntem convinși de faptul că cuvântul descoperit al lui Dumnezeu nu este cuvântul unui frate Branham, ci este cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi avem o ancoră pentru credința noastră, care este în cuvântul lui Dumnezeu și în Dumnezeu, așa cum a fost ca la toți aceia cărora Dumnezeu le-a vorbit într-un mod personal. Eu te întreb și mă întreb și pe mine, oare Dumnezeu a reușit ca să îți vorbească ție și să-mi vorbească mie prin cuvântul Lui și descoperit prin Duhul Sfânt? Dacă da, atunci nimeni nu ți-o mai poate lua, fiindcă suntem copii ale făgăduinței, avem dreptul de întâi născut, nu trebuie ca să te mai rogi, că prin Iisus Hristos ți-a fost dăruit acest drept, așa cum am spus-o și aseară. Iacov a trebuit ca să facă aici un trick și dincolo un trick ca să primească dreptul de întâi născut, dar noi nu trebuie ca să trișăm nimic. Iudeii, cărora le-a fost dăruit acest drept de întâi născut, au renunțat la el, dar noi dintre neamuri am primit acest drept de întâi născut. Ramurile naturale au fost scoase și noi, ramurile sălbatice, suntem altoite. Dar este aceeași rădăcină, aceeași viață care vine în ramuri. Totul este ordonat de către Dumnezeu, nu din partea mea și nu din partea ta, ci din partea lui Dumnezeu a fost totul ordonat. Și noi am fost pus în această filiație. Și aceasta ne bucură în interiorul nostru. Noi putem ca să știm dacă noi ne vom ruga și vom veni în fața lui Dumnezeu, atunci nu ca să spunem, o, Doamne, cu tare și cu tare și dăruiește-ne o listă întreagă, ci tu să faci ceea ce tu ai hotărât ca să faci în această adunare. O, Doamne, ce ai vrut tu ca să faci astăzi în această slujbă dumnezeiască în viața mea? Care este scopul și sensul ca eu să fiu astăzi în prezența ta și să ascult cuvântul tău? Și dacă noi îi spunem, noi o putem reciti, atunci a căzut Duhul Sfânt, fiindcă oamenii foarte simplu au auzit totul de prima dată în ziua cincizecimii și în inimile lor nu era nimic, doar sămânța lui Dumnezeu. Și au primit totul, fiecare cuvânt care a fost dat ca mesaj al lui Dumnezeu. Și în timp ce Petru încă vorbea, Duhul Sfânt a căzut. Duhul Sfânt poate ca să cadă și astăzi. Haidem ca să uităm lucrurile pe care noi ni le-am potrivit cumva și să spunem, o, Doamne, dăruiește-ne Tu prin Duhul Tău ceea ce... Să ne rugăm noi acum și eu sunt convins că Dumnezeu va lucra niște rugăciuni prin Duhul lui Cel Sfânt și în acel moment când Duhul lui Dumnezeu va putea ca să lucreze, abia atunci se vor împlini și făgăduințele și noi cu toții vom fi binecuvântați peste cerințele și dorințele noastre. Și astăzi, Duhul ne va ajuta în slăbiciunile noastre. Și astăzi, Dumnezeu dorește ca să ne dorească ceea ce îl rugăm pe El. Atunci nu avem o foaie întreagă de dorințe, ci... Noi spunem Domnul să facă ce dorește El ca să facă. El este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Dumnezeu ar dori ca să asculte astăzi rugăciunile noastre. Cât de mult Dumnezeu ar dori ca să împlinească făgăduința Lui în noi și cu noi și să ne dăruiască Duhul Lui Cel Sfânt. Noi venim în fața Lui cu făgăduințele sale și Dumnezeu n-are niciun interes în cuvântul tău și în cuvântul meu, dar El nu poate trece pe lângă cuvântul Lui. El este și rămâne legat de cuvântul Lui. Gura Lui este gura adevărului. Este demn de crezare în toate lucrările sale și El este mai mult decât în stare să împlinească rugăciunile noastre conform voii sale. Amin. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. O, Doamne, Dumnezeul nostru, noi ne deschidem gurile noastre și venim în prezența Ta. O, Tată Ceresc, din toată inima mea îți mulțumesc pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. O, Dumnezeule, noi suntem oameni uituci și slabi. Noi suntem dependenți de ajutorul Tău, dar Tu vii în ajutorul nostru. Noi nu știm ce să ne rugăm și ce să cerem, o, Dumnezeule. Tu însuși să pui voia Ta în inima noastră, în inimile noastre, prin Duhul Tău cel Sfânt, descoperă-L, o, Doamne, Dumnezeule. Astfel încât noi să nu cerem ceva într-un mod intelectual, ci așa cum este scris, omul duhovnicesc evaluează totul corect, dar el însuși nu este evaluat corect de nimeni. Și Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. O, vino Duhul Domnului! în mijlocul nostru, în inimile noastre. Tu să mă cercetezi pe mine, să ne cercetezi pe noi. Tu să cercetezi adâncimile dumnezeiești și Tu să ne descoperi voia lui Dumnezeu. Noi Te proslăvim și îți aducem rugăciunile noastre. Îți mulțumim, fiindcă Tu încă vorbești cu noi. Ferice de acela care nu Te refuză, ci din toată inima lui Te ascultă. Aleluia, aleluia! Numele Tău celui sfânt și scump. Amin.